Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli. Proleće stiže danas u 10 časova i 37 minuta i u sledećih 5 godina proleće će nam dolaziti tačno 20. marta, ali će trajati do 20. ili 21. juna. Ove godine ono traje 92 dana, tačno 17 sati i 54 minuta. Kao što već mnogi znaju, danas je obdanica i to znači da dan i noć traju po 12 sati i jednaki su, pa se zato ovaj dan zove ravnodnevica. Jutros je sunce izašlo u 5 sati i 40 minuta, a zaći će danas u 17 časova i 50 minuta. Proleće je pred nama, ali prema najavi prognostičara zima izgleda ne posustaje. Sa prvim satima proleća stižu nam i pahulje u brdsko-planinskim delovima, koje će tokom noći stići, boga mi, i do nižih predela južne i zapadne Srbije. Danas će u Srbiji biti prepodne malo do umereno oblačno, u Bačkoj ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, jače oblačenje sa kišicom se očekuje sredinom dana i uveče tokom noći ono će se proširiti na zapadne, centralne i istočne delove Srbije. Ono što vas svakako zanima da je jutarnja temperatura negde oko nule, a najviša dnevna će biti oko 9 stepeni. Malo podsjećanje, danas je Međunarodni dan frankofonije, Svetski dan pozorišta za decu i mlade, Svetski dan bez mesa, zatim Svetski dan vrabaca, Dan grada Valjeva i Teodorova subota. Ovog jutra ne zaboravljamo i svojevrsne heroine, dok obeležavamo Nacionalni dan borbe protiv raka dojke sa Dominom Spasić iz udruženja Budimo zajedno. Razgovarat ćemo o tome kako se žene u vreme pandemije bore sa ovom opakom bolešću i kako možemo da im pomognemo, pružimo podršku da se na najbolji način nose sa onim što preživljavaju. Čućete priču i o Vučici Vandi, ona je jedini vuk u Srbiji koji je markiran, a da bi stručnjaci dalje mogli da izučavaju i prate vukove, potrebno je obezbediti novac za novu ogrlicu za markiranje i praćenje. Na ovu temu Nikolina Miljković je razgovarala sa Vjekoslavom Juksimovićem iz udruženja Jadovnik iz Prijepolja. U našem jutarnjem programu pričat ćemo i o podeli 30.000 paketa pomoći sa osnovnim životnim namirnicama koje će dobiti penzioneri sa primanjima manjim od 30.000 dinara, socijalno ugroženi stanovnici i domaćinstva pogođena januarskim poplavama koje počinje u ponedeljak. Zatim saznaćete kako se u Čačku pokreću poslovi u vreme pandemije i kako se u tome snalaze oni koji su početnici. Upoznaćete jednog 13-godišnjaka iz Ljubovije koji je tako mladi samouk uspeo da napravi video igricu. Kao i svakog jutra, za vas smo pripremili i nove servisne informacije i zanimljivosti, a do 9 časova danas sa vama se druže tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Nenad Kamidžorac, ja sam Biljana Šujdović i želimo vam još jednom dobro jutro.
Thank you.
Slušate Uhvati dan, 6 časova 39 minuta, a prema podacima koje smo dobili iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, bogami temperature su u minusu. Najhladnije na Kopaoniku minus 8, zatim na Crnom vrhu minus 6, minus 4 izmereno na Zlatiboru, a onda nešto malo toplije, minus 3 ako možemo tako da kažemo u Sjenici, zatim u Valjevu, u Sremskoj Mitrovici i Loznici. Temperatura na minus 2 je u Somboru, Novom Sadu, zatim u Kragujevcu, u Požegi i Zaječaru, na minus 1 u Dimitrovgradu, zatim u Ćupriji, minus 1 izmereno i u Velikom Gradištu, zatim u Beogradu, na 0 stepeni temperatura u Negotinu i u Nišu, a ako možemo da kažemo da je ovog jutra najtopliji Leskovac gde je izmerena temperatura od 1 stepena. S obzirom da baš nisu prolećne temperature i prolećni vremenski uslovi, da čujemo šta nam kaže, kakvo nas vreme danas očekuje dežurna prognostičarka Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji prepodne malo i umereno oblačno. U Bačkoj ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Jačino oblačenje sa kišom koje će sredinom dana zahvatiti južne i jugozapadne, uveče i tokom noći proširit će se i na zapadne i centralne i istočne krajeve Srbije. U brdsko-planinskim predelima padaće sneg koji se tokom noći očekuje ponegde u nižim predelima južne i zapadne Srbije. Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar i najviša temperatura u Srbiji danas od 5 do 9 stepeni. U Beogradu prepodne malo je ubereno oblačno, posle podne dalje povećanje oblačnosti, a tokom noći slaba kiša u višim delovima grada i susnežice i sneg. Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar i najviša temperatura u Beogradu oko 8 stepeni.
S obzirom da vremenski uslovi nisu baš najbolji za vožnju, da čujemo šta nam preporučuje iz Automoto Saveza Srbije Tamara Ninić.
Danas nam kalendarski stiže proleće, ali vozače očekuju pravi zimski uslovi vožnje, oblačno i hladno vreme sa lokalno i obilnim padavinama. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi putni pravci prvog i drugog prioriteta su prohodni, u nižim predelima kolovozi su vlažni, dok snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Užica, Vranja, Zaječara. Ukoliko planirate put u planinske predele, obavezna je zimska oprema, a ukoliko možete, isplanirajte putovanje u onom toplijem delu dana između 10 i 16 časova. Saobraćaj je za sada umerenog intenziteta i nema zadržavanja na naplatnim rampama. Sledi blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 1. novembra na deonici Zaječar, Vrška, Čuka, Knjaževac, Kalna izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Za vreme ovih radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila pomoću semafora na 6 deonica na svakih 3 do 4 km. Zbog klizišta koje je oštetilo deo saobraćajne trake magistralnog puta od Batočine ka Kragujevcu na delu kod Nikšićkog brda, saobraćaj se u dužini od 1500 metara odvija dvosmerno smerom ka Batočini uz ograničenu brzinu od 60 km na čas. Obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci zbog radova na izgradnji nadvožnjaka u zoni postojećeg putnog prijelaza. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja, dok su ona promenljiva, povremeno nešto duža, za teretna motorna vozila ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Evo sada i par korisnih servisnih informacija. Železnički saobraćaj od Prokuplja do Kuršumlije ponovo će biti uspostavljen za oko 3 meseca. Koliko je predviđeno da će trajati radovi na sanaciji i rekonstrukciji pruge duž ove deonice u dužini od oko 270 metara, ali i na izgradnje nekoliko novih propusta. U Novom Sadu od ponedeljka 22. marta privremeno će biti izmenjena trasa autobuskih linija broj 6 i 12. Do izmena će doći zbog izgradnje vodovodnog i kanalizacionog priključka u ulici Ćirila i Metodija 126E. A ukoliko se danas zadesite u centru Beograda, trebalo bi da znate da će danas od jutarnjih sati do 15 časova tokom snimanja reklamnog spota za saobraćaj biti zatvorena ulica Kralja Petra i to na delu od ulice Zmaja od Noćeja do Gospodar Jevremove. I još jedna informacija, zbog radova koje izvode Beogradske elektrane od danas do 16. juna u ulici Smederevski put od raskrsnice s ulicama Carice Milice i Radete Stankovića do ulice Maksima Tripkovića dolazit će do izmena režima saobraćaja, zauzeća i raskopavanja delova kolovoza po fazama. Eto, s ovim informacijama završavamo ovaj blok koji se ticao vremena i puteva. U svakom slučaju, budite oprezni danas u vožnji.
Promašaj naš, srce za srce neće da čuje, šta se tu može, šta je tu je. Srce za srce neće da čuje, šta se tu može, šta je tu je. Nevera moja, bio si ti, zabluda moje mladosti. Ničega nema.
Čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Jay. Snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Hitova za sva vremena. PGP RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS.
Eko.
6:50, vi slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, i kao što ste navikli svakog jutra u ovo vreme, mi vam preporučujemo neke tekstove i naslove iz današnje štampe i sa portala koje možete vi da čitate, s obzirom da je danas subota, da mnogi ne moraju da idu na posao. Onda možete malo i da se odmorite i da pročitate koji tekst. Pa evo, krećemo od prvog naslova koji vam preporučujemo, i eto, nekako to neka to bude uz lepotu života i radost, radost roditelja i ponos lekara, u Kragujevcu rođene prve bebe iz odmrznutih embriona. U najmlađem državnom centru za biomedicinski potpomognutu oplodnju u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu iz odmrznutih embriona rođene su prve dve bebe. Prvi pokušaj krio-embrio transfera na svet je doneo Danicu, neizmernu radost roditeljima i ponos lekarima. Inače, majka se zove Marija i ona kaže da ju se ispunila najveća želja u životu i da u rukama drži najsjajniju zvezdu. Mi joj čestitamo, i njoj i ocove male devojčice Danice. A sledeći tekst koji vam preporučujemo, koji možete danas da čitate na našem RTS-ovom portalu, je: sve više vozača pod dejstvom narkotika, specijalno opremljena vozila MUP-a izlaze na teren. Za posljednjih 7 dana 26 vozača isključeno je zbog nasilničke vožnje, a isto toliko je upravljalo vozilom pod dejstvom narkotika. Zbog toga se saobraćajna policija za vikend dodatno pojačala i vrši kontrolu na putevima u Srbiji. Znači, oprezno danas u vožnji, ako ne zbog vremena, onda zbog policijskih kontrola. Sljedeći tekst: Merkel, naručujemo Sputnik, ako ga EMA odobri više od milion umrlih od COVID-a u Evropi. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je Berlin spreman da naruči ruske vakcine Sputnik V, ako je Evropska agencija za lekove EMA odobri. Merkelova je također navela da će primiti COVID-19 iz AstraZeneca. Johnson se vakcinisao AstraZenecom. Britanski premijer Boris Johnson primio je cepivo protiv koronavirusa u centralnom londonskom centru za vakcinaciju. Johnson je primio prvu dozu vakcine AstraZeneca u bolnici St. Thomas. U četvrtak je on je najavio da će primiti ovu vakcinu, odbacivši zabrinutost da je povezana sa slučajevima krvnih ugrušaka i rekao naciji da je bezbedna. Sljedeći tekst koji možete čitati na našem portalu: Parižani beže iz grada zbog novog zaključavanja. Stanovnici Pariza u velikom broju napuštaju francusku prestonicu uoči novog zaključavanja, čiji je cilj zaustavljanje porasta broja novozaraženih, piše britanski Guardian. Francuska vlada je insistirala da novo jednomesečno zaključavanje bude strože od prethodna dva, sa otvorenim školama i neograničenim vremenom za vežbanje na otvorenom. Ono što svakako zanima naše građane, to je da sledi popuštenje mera u Grčkoj, zabrana kretanja za vikend 2 časa kraće. Grčke vlasti ukinuće neka ograničenja u sklopu epidemijskih mera sljedeće nedjelje kao deo plana za postepeno ponovno otvaranje krhke ekonomije, iako su bolnice i dalje pod velikim pritiskom novozaraženih. Frizerski i kozmetički saloni i arheološka nalazišta otvorit će se od 22. marta, rekao je zamjenik ministra premijera Akis Cerksos. Noćni policijski čas širom zemlje počinje za vikend 2 sata kasnije, što znači od 21 čas. Sada da vidimo šta možemo da vam preporučimo i sa ostalih portala. Evo, Politika: za putovanje u Evropsku uniju bit će obavezno i testiranje dece, bar tako najavljuju. U nacrtu dokumenta koji je Evropska komisija predstavila navodi se da za najmlađe neće biti neophodan PCR, već će se priznavati više vrsta antigenskih testova. Predlog zelenog digitalnog sertifikata je dobra vest za naše građane, jer će on omogućiti slobodno i bezbedno kretanje Evropom, i to ne samo ako su vakcinisani, jer sertifikat može biti i potvrda o negativnom rezultatu testa ili o antitelima nakon oporavka od COVID-19. Još jedan tekst: predlog izmena zakona o PIO na javnoj raspravi. Novim pravnim aktom bit će obuhvaćeni radnici koji su po sili zakona morali da se penzionišu pre 65. godine, a sada će dobijati punu starosnu penziju budući da su potpisali ugovor sa vladom. U novom predlogu izmena zakona o penzijskom i invalidskom sistemu, koji će na javnoj raspravi biti do 2. aprila, nema ni pomena o pooštravanju starosne granice za odlazak u penziju nakon navršenih 65 godina života, ni za muškarce, ni za žene. Sada vidimo šta možemo da vam preporučimo sa portala Večernjih novosti. Fitch potvrdio povećanje kreditnog rejtinga Srbije. Ministar Mali je prepoznati odlični ekonomski rezultati naše zemlje. Agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Fitch u svom izveštaju, koji je objavljen 19. marta, potvrdila je ocjenu kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou od BB+ i zadržala stabilne izglede za njegovo dalje povećanje. Implementacija mera iz obimnog paketa podrške privredi i građanima očuvala je nivo zaposlenosti u privredi bez povećanja stope nezaposlenosti. I sada za kraj još jedan tekst koji možemo da vam preporučimo da ga čitate na portalu Večernjih novosti. Tri priredbe odjednom. Novosadski sajam knjiga, obrazovanje i umetnost u online izdanju. Ovogodišnji sajam obrazovanja, putokazi, programski deo sajma knjiga Dani Laze Kostića i virtualna izložba Šitski pejsaži Save Šumanovića biće održani online na platformi Novosadskog sajma od 24. do 26. marta. Na putokazima će informacije o obrazovnim profilima ponuditi srednje i visoke škole, fakulteti i pravni fakulteti, a nastupit će i naučni instituti iz Srbije i Republike Srpske, pa će maturantima izlagači pomoći da nađu odgovor na pitanje kuda dalje. Eto, to su bili neki naslovi, tekstovi koje smo vam preporučili, koje možete da čitate danas na portalima, a i u štampanim izdanjima. Preporučujemo vam da ostanete uz naš program jer uskoro slede vesti.
Malenoj krčmi sedim sam za stolom, mislima kao da sam s tobom, kao da me grli ruka tvoja, ali to je samo želja moja. Kao da me grli ruka tvoja, ali to je samo želja moja. Ti si žena mog života, našu pesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. Ti si žena mog života, našu pesmu noća sviraju, a ja krijem svoje suze, ja i krijem, one padaju. Sjećam tvoga lika, da li se noćas mene sjećaš ti? Da se večno sjećam tvoga lika, da li se noćas mene sjećaš ti?
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje se pogoršava. Prema posljednjim podacima registrovano je 5305 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 29 ljudi. Testirano je oko 17.200 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 5.275 pacijenata, a na respiratoru 228. Do ponedeljka na snazi su strože mere. U COVID sistem ponovo prelazi kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa. Osnovci od 1. do 4. razreda naredne nedelje pohađaće nastavu u školama. Ministarstvo prosvete odložilo je probni završni test za učenike 8. razreda, planiran za 26. i 27. mart. Novi termini su 9. i 10. april. Komunalna policija i turistička inspekcija Beograda zatekli su sinoć 15 gosti u jednom restoranu na Vračaru. Svi prisutni sankcionisani su za nenošenje maski sa po 5.000 dinara, dok će preduzetnik biti kažnjen sa 150.000 dinara zbog nepoštovanja epidemioloških mera i prekoračenja propisanog radnog vremena. U svetu je broj novozaraženih COVID-19 već četvrtu nedelju u porastu. U Rio de Janeiro će tokom vikenda biti zatvorene čuvene plaže Copacabana i Ipanema. Mnogi stanovnici Pariza napustili su glavni grad Francuske uoči novog zaključavanja na mjesec dana. Obavezan karantin za povratak u Slovačku od ponedeljka važiće za sve, pa i za vakcinisane. Nemačka kancelarka Angela Merkel najavljuje nabavku ruske vakcine Sputnik ukoliko je odobri Evropska agencija za lekove. Ona je rekla da će se primiti, da će primiti vakcinu AstraZeneca. Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch potvrdila je ocenu kreditnog rejtinga Srbije na nivou BB+ i zadržala stabilne izglede za dalje povećanje. Ministar financija Siniša Mali rekao je da su prepoznati odlični ekonomski rezultati Srbije ostvareni u periodu pre i za vreme pandemije. Posle objavljivanja istraživanja Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, koje pokazuje da se u Srbiju vraća najveći broj mladih obrazovanih kadrova u regionu, premijerka Ana Brnabić istakla je da Srbija ulaže u obrazovanje i nauku kako bi se taj trend nastavio. Ona je na Twitteru podsjetila da je naša zemlja formirala fond za nauku i ulaže 100 miliona evra u naučna i inovacionu infrastrukturu. Patrijarh srpski Porfirije rekao je za Hrvatsku radioteleviziju da ima pisma koje je kardinal katoličke crkve u Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata, Alojzije Stepinac, upućivao papi Piju XII i da se u njima mogu naći mesta koja su duboko problematična. Patrijarh je rekao i da Jasenovac mora biti oslobođen svake vrste politizacije. Sport. Rukometašice Srbije izgubile su od Rusije sa 24-29 u prvom kolu kvalifikacija za plasman na olimpijske igre u Tokiju. Srbija će danas igrati protiv Mađarske. Utakmica u Đeru počinje u 17:30. Prenos je na prvom programu RTS-a. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Panathinaikos u Atini sa 86-82 u 30. kolu Evrolige. U narednoj rundi, 25. marta, zvezde će igrati u Moskvi protiv CSKA. Najbolji teniser sveta Novak Đoković odustao je od nastupa na Mastersu u Majamiju, koji će se održati od 24. marta do 4. aprila. On je na Twitteru objavio kako je odlučio da taj period provede sa porodicom, jer mu predstoji puno turnira i putovanja sa značajnim restrikcijama. Novak je najavio da će učestvovati na Mastersu u Monte Carlu, zakazanom od 11. do 18. aprila. Vreme danas, oblačno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša dnevna 9 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 1 stepen ispod nule. Vlažnost vazduha 94%, pritisak 1003 milibara i duva slab jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, 7 sati i 6 minuta. Polako ulazimo u drugi sat kako se družimo sa vama. A za ovaj sat smo vam pripremili par zanimljivih tema koje obrađujemo. Od kolege Ivana Jovanovića čućete priču o softveru za analizu satelitskih snimaka na osnovu kojih se utvrđuje na kojim poljima u Srbiji se pale žetveni ostaci i on je pobedio na godišnjem konkursu programa Ujedinjenih nacija za razvoj za najbolje inovativne ideje u oblasti ekologije. Zatim u ovom satu pričamo i o tome kako će biti podeljena pomoć od 30.000 paketa u Leskovcu za sve one penzionere koji imaju primanja manja od 30.000 dinara, zatim koji su socijalno ugroženi stanovnici i domaćinstva, a inače ona su pogođena i januarskim poplavama. Takođe, iz Čačka nam stiže i priča koji poslovi se pokreću u vreme pandemije i kako se u tome snalaze početnici u poslu. Na kraju ovog sata sa sportskim informacijama čućemo našeg kolegu Milana Bigovića. A do tada prvo da čujemo našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Piknik. Proleće je idealno vreme za piknik na travi. Takvi prizori su kod nas retki, zbog čega je pažnju tog popodneva svima privukla scena dece koje su sedela na travi na velikom tufnastom čeletu. Bilo ih je troje. Dva dečaka i devojčica. Između njih su stajali plastični tanjirići sa mafinima, krofnama, voćnim korpicama i drugim šarenim slatkišima. Veselo su razgovarali i grickali kolačiće. Devojčica je nosila trikotažni pamučni kombinezon sa bratelama, svetlo-sive boje. Napred se kopčao sa crnim dugmićima i imao je polukružne našivene džepove. Ispod kombinezona je nosila belo-crnu prugastu majicu sa dugim rukavima, a preko svega kratku Texas oker jaknu. Na glavi je imala beretku u boji trule višnje, a nogavice su i bile uvučene u poluduboke crne cipele na šniranje. Jedan dečak je nosio tamno sivu duksericu sa svetlo sivom ramflom i šal kragnom. Kopčala se napred sa metalnim drikerima. Ispod je nosio limun žutu majicu iz koje je virila kragna od bele košulje. Imao je sivi donji deo trenerke sa dezenom riblje kosti i bele poluduboke starke. Inače je celu odevnu kombinaciju je upotpunio crnim sunčanim naočarima u stilu Blues Brothersa. Drugi dečak je nosio prugasto crvenu belu duksericu sa svetlo plavim ramflama. Preko dukse imao teget, štepani prsluk, nosio je farmerke sa podvijenim nogavicama i superstar patike sa zelenim znakom. Ovaj neobičajno lep prizor opuštanja deca od školskih obaveza je upotpunilo probijanje sunčevih zraka kroz razlistalo drveće i smeđe kučence koje je trčkaralo oko njih.
Vaš modni guru za ovo jutro, Milica Stefanović, glumica. Tekst, Marija Tavčar.
Režija, Aleksandra Urošević.
slušate Uhvati dana, 7:16. Prema podacima koje dobijamo iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature se nešto nisu mnogo menjale i dalje su u minusu. Najhladnije je na Kupovniku gdje je izmerena temperatura od minus 8 stepeni, zatim sledi Crni vrh sa minus 5, na Zlatiboru minus 4, minus 3 stepena izmereno je u Loznici i Sremskoj Mitrovici, zatim Smederevskoj Palanci u Osijenici, minus 2 u Zaječaru. Tolika temperatura je izmerena i u Požegi, zatim u Valjevu, Novom Sadu, Somboru i na Paliću, kao i u Zrenjaninu. Temperatura u Beogradu na nuli, u Velikom Gradištu takođe nula, Kraljevo i Kuršumlija beleže nula i Dimitrovgrad. Najtopliji grad ovog jutra, možemo reći, odnosno gradovi su Leskovac i Vranje, gde izmereno 2 stepena, kao i u Negotinu. Za danas je predviđeno da će temperatura biti ova jutarnja od minus 4 do 0, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. A u Srbiji se nastavlja vakcinacija, ukupno vakcinisanih je trenutno 2.136.650, dok je drugu dozu primilo 842.365. U posljednja 24 sata u našoj zemlji na koronavirus testirano je 17.208 osoba, od kojih je pozitivno 5.305, dok je nažalost 29 osoba preminulo. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta Batut, na respiratorima je 228 ljudi. Beograd je po posljednjim podacima grad sa najviše novo obolelih od korone. Na drugom i trećem mestu su i dalje druga dva najveća grada u našoj zemlji, to su Niš i Novi Sad. A kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa od ponedeljka 22. marta ponovo se vraća u COVID sistem, to je potvrđeno Tanjugu u Ministarstvu zdravlja. Ova bolnica je skoro godinu dana lečila pacijente obolele od korone, a iz COVID sistema izašla je 15. februara, pa evo vraća se od ponedeljka ponovo u COVID sistem. Ono što svakako zanima roditelje, najmlađi osnovci od 1. do 4. razreda naredne nedelje idu u školu, a stariji osnovci i srednjoškolci ostaju na online nastavi. Ovo je generalna odluka, ali je lokalnim štabovima ostavljena mogućnost da u skladu sa epidemiološkom situacijom u svom mestu ili regionu donesu i drugačiju odluku. Svakako na nama je da se u svakom slučaju vakcinišemo, da redovno održavamo higijenu, peremo redovno ruke i svakako nosimo masku uz držanje distance.
Oj, mjeseče,
Lepoti dan je sa vama i ovog jutra, a sada sledi jedna veoma zanimljiva priča. Softver za analizu satelitskih snimaka na osnovu kojih se utvrđuje na kojim poljima u Srbiji se pale žetveni ostaci, pobedio je na godišnjem konkursu programa Ujedinjenih nacija za razvoj za najbolje inovativne ideje u oblasti ekologije. Softver su napravili stručnjaci Novosadskog instituta BioSense, nagrađeni su sa 22.000 evra, koje će iskoristiti da celo rešenje dovede do pune operativne primene. Resorna ministarka Irena Vujović kaže da će vlada stati za svakog novog rešenja koje može da pomogne da u Srbiji smanjimo zagađenje vode, vazduha i zemljišta, zabeležio je kolega Ivan Jovanović.
U konkurenciji 55 projekata softver Novosadskog instituta BioSense proglašen je za ekološki najinovativniji. Direktor instituta Vladimir Crnojević kaže da su uz pomoć satelitskih snimaka, uz pilot podršku države u prvoj fazi, počeli da analiziraju na kojim poljima u Srbiji se pale žetveni ostaci.
To je akutni problem Srbije koji postoji već decenijama unazad. Preprošle godine su bila dva smrtna slučaja zbog toga, da ne pričamo o zagađenju. Nakon ovog prvog pilot projekta koji smo uradili sa Ministarstvom poljoprivrede, ove godine gotovo da nije bilo spaljivanja, zato što su na osnovu toga zaprećene kazne. A sada idemo korak dalje uz podršku UNDP-a da platformu usavršimo, da uključimo i korisnike putem aplikacije za mobilne telefone na terenu. Sve u cilju zaštite kvaliteta zemljišta, tako i vazduha koji dišemo. Koristimo te infracrvene kanale sa satelita i praktično možemo da damo GPS lokaciju, da li u sistemu inspekcije ili na mobilnoj aplikaciji ili bilo gde, dakle za lokaciju koja je trenutno gore.
Predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup, rekla je da će nagrađeni projekat dobiti oko 22.000 evra, uz obavezu da još 6.000 obezbede iz sobstvenih izvora kako bi se rešenje dovelo do pune operativne primene.
Finansiramo rešenje Instituta BioSense, koji se bavi upravo strnjikom, odnosno mapiranja polja na kojima se strnjika spaljuje da bi se to koliko je to moguće i zaustavilo. Ali pored tog projekta dobili smo još 14 projekata koji svi zavređuju finansiranje i pozvali smo onda partnere na ovu dodelu nagrada da pogledaju te predloge projekata i da bi oni se priključili i pomogli da se ti projekti ostvare. Ova nagrada koju dodeljujemo na ovom konkursu je samo najnovija u određenom nizu nagrada, imali smo ih nekoliko pre toga i konkursa. Jedan smo sprovodili sa Austrijom, Nemačkom i Sjedinjenim Državama upravo u vezi sa pandemijom COVID-a, dakle radilo se o proizvodnji, lokalnoj proizvodnji zaštitne opreme, respiratora i testova za COVID, da to ne bi moralo da se uvozi.
Gradovima i opštinama u Srbiji su potrebna inovativna rešenja kako bismo pokušali da izađemo na kraj sa brojnim izazovima sa kojima se suočavamo u oblasti zaštite životne sredine, poručio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Želim da pošaljem poruku da su ovakvi sastanci vrlo važni, da Beograd ulaže napore, da radimo i velike strategijski važne projekte, ali i inovativne projekte. Vrlo važno da imamo kontakta sa mladim istraživačima i mladim preduzetnicima. Znači, ključna reč je nova energija, intelektualna, ali boga mi i toplotna i mehanička. Radujem se da ću imati prilike ja i moji saradnici da slušamo ljude koji su dobili nagradu. Iskreno se nadam da ćemo zajedno prepoznati izvodljive projekte, da ćemo ih uraditi u interesu grada Beograda i građana. Hvala što imate ovakvu inicijativu. Ovo je definitivno izuzetno važno da se oko ovakvih stvari svi ujedinimo, da svi idemo u istom pravcu, da ne tražimo jedne drugima greške, nego da jedne druge podržavamo. Ovo je tema koja se tiče zdravlja svih nas. Mi ovde živimo, ostaćemo da živimo, naša deca ovde žive i moramo svi dati doprinos da postignemo cilj koji želimo.
U sličnom smeru razmišlja i ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović.
Mi moramo da se upoznamo sa svim idejama i predlozima. Ja često kažem da uvek svaka inovativna ideja i sve ono što može da nas dovede do rezultata i ministarstvo i vlada Republike Srbije će podržati. Pre svega da podižemo svest građana o važnosti smanjenja aerozagađenja i da se potrudimo da imamo što više različitih programa koji nas mogu dovesti i do kratkoročnih i do rešenja koje zahtevaju i duži rok, ali svakako da smo otvoreni za saradnju, jer svima nam je cilj da više naše decenijske probleme, barem pronađemo put kojim idemo da ih rešavamo. Poboljšanje kvaliteta vazduha, zajednička briga i odgovornost svih nas i javnog i civilnog sektora, privrede i naučne i stručne javnosti, medija i građana. Ako svi akteri društva imaju isti cilj, bolji kvalitet vazduha, mi ćemo zajednički imati i konkretne rezultate.
Zaštita životne sredine spada u financijski i politički najsloženije izazove na putu evropskih integracija Srbije. Najnoviji korak na tom putu u sektorskom pregovaračkom poglavlju 27 napravila je Skupština Srbije usvajanjem zakona o klimatskim promenama.
Da ti gledam bela bedra i milujem topla nedra, ej da mi je, da kraj mene večno stojiš, trujnim vinom da me poliš, da si moja svetla bašta, moja ljubav, moja mašta, ej da mi je, ej da mi je. Zore zorom zoriš, da mi budeš sjajna zvezda, ptica sokolovog gnezda, ej da mi je. Da li vacna budeš trava, tu gde dragi dragon spava, da ja travu zrelu kosim, u naručju da te nosim, ej da mi je. Da poglede prati tvoje, da ispunim želje svoje, ej da mi je. Da u srcu bude tvome, da odolim srcu mome, da večito budeš moja, i ja večna ljubav tvoja, ej da mi je, ej da mi je.
Eko.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 17. do 23. marta. Pileće file graničar, kilogram 399,99. Rotkvica veza i mladi luk veza 39,99.
Vaš Gomex.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu. I uzmi i telefon na rate i popis na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Na pravom mestu slušate prvi program Radio Beograda. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je građane da i naredne sedmice daju krv uz napomenu da to mogu da učine u prostorijama ove ustanove u Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19, kao i subotom i praznicima od 8 do 15 sati. Zimska kampanja je, kako kažu, u toku, tako da će se transfuziološki autobus u ponedeljak 22. marta od 11 do 16 časova nalaziti ispred opštine Zvezdara i na Čukarici u Požeškoj ulici ispred Doma zdravlja u istom terminu. I zavoda također napominju, zbog uvođenja novih epidemioloških mera moguće je otkazivanje akcija dobrovoljnog davanja krvi, navedeno je u njihovom pozivu. A sada idemo do Leskovca, jer grad Leskovac priprema 30.000 paketa pomoći sa osnovnim životnim namirnicama koje će dobiti penzioneri sa primanjima manjim od 30.000 dinara, socijalno ugroženi stanovnici i domaćinstva pogođena januarskim poplavama. Podela počinje u ponedeljak od poplavljenih domaćinstava. Oni će prvi dobiti ovu pomoć, a paketi su deljeni i prošle godine. Proleto su vreme pandemije koje najavljuje da će ovo biti i tradicionalna akcija. Prilog je pripremila Svetlana Panić-Conić.
Od osnovnih životnih namirnica i nešto sredstava za higijenu vredniji je osjećaj da neko misli na vas, kažu penzioneri iz Turekovca kod Leskovca Zlata Marijanović i Staša Stanković.
Najniža penzija, porodična, 12.000. I znači, puno nam znači.
Po meni više znači u humanom smislu, a delimično i u materijalnom.
Paketi pomoći grada Leskovca uz osmeh i lepu reč najpre na seoskom području. Loše vreme nije odložilo podelu, kaže Ljubiša Cvetanović, predsednik mesne zajednice Turekovac.
220 paketa za penzionere i 80 paketa za socijalne ugrožene. Vremenski uslovi ne idu na ruku, ali moramo da odradimo posao.
U plavom paviljonu dnevno se spremi do 3000 paketa. Uz sve mere predostrožnosti na zadatku je i Jemina Jovanović, direktorka Centra za stručno usavršavanje.
Stigli smo, obukli skafandar i krećemo u samu akciju. Kao što ste rekli, mi smo i prošle godine učestvovali.
U akciji solidarnosti i humanosti zajedno sportisti, kulturni, turistički poslanici. Volonterski rad uz redovne obaveze ustanovama kulture i javnim preduzećima. Razgovarali smo sa Vesnom Ilić, direktorkom Narodne biblioteke, Markom Jovićem iz turističke organizacije i rukometašem Dubočice Aleksandrom Marinkovićem.
Velika nam je čast i zadovoljstvo što možemo zajedno sa gradom da doprinesemo humanitarnoj akciji.
Pošto sama situacija oko korone i nemamo toliko aktivnosti u samoj turističkoj organizaciji, tako da smo se sa velikim zadovoljstvom odazvali pozivu.
Evo sad smo opet na zadatku da evo spakujemo ove pakete uz ovako dobre drugare, ništa nije teško.
Za nešto manje od 30.000 paketa grad je izdvojio 17,4 miliona dinara, kaže Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.
Prošle godine kad smo krenuli u borbi sa COVID-19, još tada obećali našim penzionerima koji imaju penziju ispod 30.000 dinara da ćemo to raditi svake godine. Evo, kao što vidite, obećanje smo ispunili. Smatramo da ovo vreme kada COVID i dalje vlada, ovo vreme kad smo imali vanu situaciju što tiče poplava, to je značajna pomoć.
Gotovo polovina leskovačkih penzionera ima primanja niže od 30.000 dinara. Pomoć će stići i do svih korisnika Centra za socijalni rad, ali i domaćinstava ugroženih januarskim poplavama.
Oh,
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, 7:44. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da je doneta odluka o odlaganju probnog završnog ispita za učenike osmog razreda. Probni završni test za učenike osmog razreda, koji je prvobitno bio planiran za 26. i 27. mart, odložit će se za petak, 9. i subotu, 10. april. Kako saopštavaju, izmena će biti utvrđena na osnovu pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020-2021. godinu. A posle školovanja sledi ono što je svakako bitno u životu, to je zapošljavanje. Evo idemo onda do Čačka da vidimo koji poslovi se pokreću u vreme pandemije, kako se u tome snalaze početnici u poslu. Priču o ovome pripremila je koleginica Slađana Miletić.
Pandemija koronavirusa promenila je uslove poslovanja, ali se nije smanjilo interesovanje za pokretanje posla. Jedan od razloga su i podsticaji države i u vidu obuke i kroz povoljne kredite. U čačanskom kraju se povećao broj mladih spremni da pokrenu sopstveni posao, i to najčešće u proizvodnji. Čačanin Nikola Munitlaković sredinom prošle godine podigao je kredit i kupio kombi s ciljem da se bavi prevozom robe i van granica Srbije, i pored pandemijskih ograničenja zadovoljan je rezultatima.
U martu prošle godine, za vreme, čak i pre one korone, sam aplicirao u Privrednoj komori za sredstva za transportno vozilo, koje je nekim delom išlo i preko Nemačke razvojne agencije. Išao sam na obuku 5 dana. Nakon te obuke onda je usledila i korona, onda je bilo malo neke kočnice, da se tada nije znalo u startu šta i kako će biti. Međutim, već u maju sam otvorio firmu, uzeo vozilo i počeo da radim. Malo je otežanije nego inače, zbog nekih testova na različitim granicama, negde ih traže, negde ih ne traže, ali u suštini nema nekih većih problema.
Za državni program promocije preduzetništva i samozapošljavanja u čačanskom kraju je mnogo zainteresovanih. Ranije su najzastupljenije bile uslužne delatnosti, a sada je to proizvodnja i proizvodne usluge, kaže između ostalog Gorana Tanasković, rukovodilac organizacione jedinice Čačak pri regionalnoj privrednoj komori Moravičkog i Raškog okruga.
Ono što postoji veliko interesovanje, to je da su usluge štamparstva, usluge proizvodnje, ambalaže, metaloprerada, građevinski radovi, završni radovi u građevinarstvu. Tu su i dalje vrlo aktuelne usluge iz oblasti kulinarstva, restorani, hoteli, zatim i seoski turizam.
Privredna komora uči buduće preduzetnike da sami naprave investicioni plan, a kada dobiju sredstva, ostaje uz njih kao mentor godinu dana. Goran Atanasković objašnjava šta je novina ovog programa podrške početnicima u poslu.
Ono što je bitno za ove programe, to je da se prepoznaju početnici kojima se dozvoljava, pored investicionog ulaganja i operativni troškovi, što smo smatrali izuzetno korisnim i bitnim, naročito u vreme pandemije kada su bila potrebna i određena sredstva za održavanje tekuće likvidnosti.
Za program podrške za pokretanje posla mogu da konkurišu i pojedinci i firme koje ne posluju duže od 2 godine. Kroz kredit mogu da dobiju najviše 3.600.000 dinara, pri čemu 20% bespovratno.
Thank you.
U ovom trenutku u Srbiji najhladnije na Kopaoniku, gde je izmereno minus 8 stepeni, minus 3 je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, u Velikom Gradištu 0 koliko je izmerena temperatura u Beogradu, u Kraljevu i u Kuršumliji. U Nišu temperatura iznad nule 1 stepen, a najtopliji su Leskovac i Vranje, gde su izmerena 2 stepena iznad nule, koliko je i u Negotinu. Kod nas prave zimske temperature, a australijske vlasti izdale su upozorenje na potencijalno smrtno opasne poplave od bujičnih kiša na istočnoj obali te zemlje. Do sada je spašeno više desetina ljudi iz poplavljenih područja, a žiteljima naselja sa prizemnim kućama u Novom Južnom Velsu naređeno je da napuste svoje domove, preneo je Reuters. Policija je saopštila da stotine ljudi hrle u evakuacione centre u oblastima severno od grada Sidneja. Glavni putevi su zatvoreni, a u medijima su se pojavili snimci na kojima se vidi kako vodena bujica odnosi kuće. Svakako, eto, tamo kod njih polako bi trebalo da dolazi jesen i ovakve stvari u ovo vreme su nešto što su postale sa klimatskim promenama česte pojave. A sada u narednim minutima da čujemo i sportske informacije koje je za nas pripremio kolega Milan Bigović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije izgubila je od Rusije sa 29-24 na startu kvalifikacija za olimpijske igre. Iz Đera se javlja Dejan Nikolić.
U prvom poluvremenu Rusija je povela sa 3-1, naše su se zatim trgle, uspele da i nekoliko puta ostvare i gol prednosti, a zatim popustile, pogotovo u odbrani, Ruskinje to iskoristile i posle prvih 30 minuta bilo je 17-13 za našeg rivala. U drugom delu opet sjajnih 10-12 minuta Srbije, prišle su naše rukometašice na samo gol za ostatka, imale su igračicu više, a onda nisu iskoristile nekoliko napada što je Rusija iskoristila i u posljednjih 7-8 minuta, dakle, Ruskinje su stigle do konačne razlike od 29-24. Sledi duel sa Mađaricama koje su u prvom kolu savladale nejaki Kazahstan sa 46-19 i to će biti duel koji će praktično odlučiti uz nesumnjivo Rusiju drugog putnika za Tokio.
Mađarska Srbija 17:30 uz prenos na Beogradu 1. Košarka Evroliga 30. kolo, Panathinaikos Crvena zvezda 82-86, deveta pobeda Crvene zvezde ove sezone. ABA Liga 22. kolo, Split Mega 74-65, FMP Cibona 90-86. Partizan Mornar u 17 časova, Borac i Gokea u 19, CD Vita Zadar u 21 čas. Sutra Budućnost Crvena zvezda u 20 časova. Fudbal Superliga 28. kolo, Metalac Napredak nerešeno 2-2. U 15 časova Bačka Partizan, Radnički Voždovac, Spartak TSC i Zlatibor Javor. U 19 časova Crvena zvezda Mladost. U nedelju u 15 časova Mačva Čukarički, Novi Pazar Proleter i Rad Radnik. Najbolji teniser sveta Novak Đoković propustit će turnir u Majamiju. Novak ima jednostavan razlog, želi da više vremena provede sa svojom porodicom.
pagore na ovoj dugoj noći, na ovoj tihoj noći
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Virus korona i dalje se širi u Srbiji. Prema poslednjim podacima registrovano je 5305 novozaraženih. Preminulo je 29 ljudi. Testirano je oko 17.200 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 5.270 pacijenata, a na respiratoru 228. U COVID sistem od ponedeljka ponovo prelazi kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa. Lekari ponavljaju da širenje epidemije može da zaustavi vakcinacija. Ovo je treći vikend za redom kako se primenjuju strože epidemijske mere na rad ugostiteljskih objekata, koji su zatvoreni od srede, kao i neprehrambene prodavnice, saloni, teretane, kladionice, dečije igraonice. Odluka da li će tako ostati i naredne sedmice biće doneta sutra ili u ponedeljak. Krizni štab je odlučio da će osnovci od prvog do četvrtog razreda nastaviti sa redovnim pohađanjem nastave, dok svi ostali ostaju na nastavi preko interneta. Komunalna policija i turistička inspekcija Beograda zatekli su sinoć 15 gostiju u jednom restoranu na Vračaru. Svi prisutni sankcionisani su za nenošenje maski sa po 5.000 dinara, dok će preduzetnik biti kažnjen sa 150.000 dinara zbog nepoštovanja epidemioloških mera i prekoračenja propisanog radnog vremena. U svetu je broj novozaraženih COVID-19 već četvrtu u nedelju u porastu. U Rio de Janeiru će tokom vikenda biti zatvorene čuvene plaže Copacabana i Ipanema. U više evropskih zemalja stupile su na snagu nove restriktivne mere. Mnogi Parižani napustili su glavni grad Francuske uoči novog zaključavanja na mesec dana. Od ponedeljka svi koji ulaze u Slovačku moraće u karantin. Nemačka kancelarka Angela Merkel najavljuje nabavku ruske vakcine Sputnik ukoliko je odobri Evropska agencija za lekove. Ona je rekla da će primiti cepivo AstraZeneca. Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch potvrdila je ocenu kreditnog rejtinga Srbije na nivou BB+ i zadržala stabilne izglede za dalje povećanje. Ministar financija Siniša Mali rekao je da su prepoznati odlični ekonomski rezultati Srbije ostvareni u periodu pre i za vreme pandemije. Patrijarh srpski Porfirije rekao je za Hrvatsku radioteleviziju da ima pisma koje je kardinal katoličke crkve u Hrvatskoj za vreme Drugog svetskog rata, Alojzije Stepinac, upućivao papi Piju XII i da su u njima mogu naći mesta koja su duboko problematična. Dodao je da je rad mešovite katoličko-pravoslavne komisije koja treba da rasvetli ulogu i odgovornost kardinala Stepinca tokom Drugog svetskog rata bio veoma plodonosan, ali da je, nažalost, svaka strana ostala na svojim pozicijama. Sport. Rukometašice Srbije izgubile su od Rusije sa 24-29 u prvom kolu kvalifikacionog turnira za plasman na olimpijske igre u Tokiju. Srbija će danas igrati protiv Mađarske. Utakmica u Đeru počinje u 17:30. Prenos je na prvom programu RTS-a. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Panathinaikos u Atini sa 86-82 u 30. Kolu Evrolige. U narednoj rundi 25. marta zvezde će igrati u Moskvi protiv CSKA. Najbolji teniser sveta Novak Đoković odustao je od nastupa na Mastersu u Majamiju, koji će se održati od 24. marta do 4. aprila. On je na Twitteru objavio kako je odlučio da taj period provede sa porodicom, jer mu predstoji puno turnira i putovanja sa značajnim restrikcijama. Novak je najavio da će učestvovati na Mastersu u Monte Carlo u aprilu. Proleće stiže u 10:37, ali ne donosi toplije vreme. Danas oblačno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviše dnevna 9 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu 0 stepeni. Vlažnost vazduha 95%, pritisak 1004 milibara i tiho je bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Time.
8 sati 8 minuta, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Evo, polako ulazimo u treći sat, kako se ovog jutra družimo sa vama. Ako niste znali, 20. mart je dan frankofonije koji se proslavlja u 88 država. Raznim događajima članice Međunarodne organizacije frankofonije ističu bogatstvo i vitalnost francuskog jezika i frankofonih kultura. Mart je mesec frankofonije. U ovoj 2021. godini razlikuje se u odnosu na prethodne po tome što su zbog zdravstvene krize mnoge ambasade, kulturne i školske ustanove sprečene da organizuju događaje za široku publiku. Danas u 11 sati na društvenim mrežama i YouTube kanalu Galerije Matice Srpske biće emitovana snimljena radionica za decu Vesela umetnička družina. Škole, gimnazije i univerziteti u Srbiji broje više od 100.000 učenika francuskog jezika. U Srbiji postoje 4 katedre za francuski jezik i 7 dvojezičnih francusko-srpskih odeljenja. Oko 700 mladih iz Srbije studira u Francuskoj, koja svake godine dodeljuje 30 stipendija za naše studente. Inače, kompletan program moguće je videti i on je dostupan na sajtu Francuskog instituta u Srbiji, s obzirom da će do kraja marta da traju programi u znaku obeležavanja Dana frankofonije, koji se, kao što smo se rekli, proslavlja u 88 država. E sada da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu. Danas je Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, naša sagovornica nešto kasnije. Povodom ove teme biće Domina Spasić, predsjednica udruženja Budimo zajedno. Zatim Nikolina Miljković pripremila je priču o Vučici Vandi, jedinom vuku u Srbiji koji je markiran. Da bi naši stručnjaci i dalje mogli da izučavaju i prate vukove na teritoriji Srbije, potrebno je da se obezbedi novac za novu ogrlicu, za markiranje i praćenje, a o tome koleginica Nikolina razgovarala je sa Vjekoslavom Joksimovićem iz udruženja Jadovnik iz Prijepolja. Takođe, iz Kruševca nam stiže jedna priča o tome kako ljudi koji imaju u privatnom vlasništvu objekte koji su zaštićeni od strane države se suočavaju sa određenim problemima kada bi oni trebalo da ih obnove ili da ih renoviraju. I tu priču za vas ovog jutra je pripremila Vesna Kezović-Miljković. Takođe, čućemo i jednu lepu priču koja nam dolazi iz Ljubovije. Samouk je 13-godišnjak, napravio je video igricu i na mnogo načina pomaže svojim roditeljima koji imaju svoje poljoprivredno gazdinstvo, odnosno domaćinstvo. Eto, to je ono što smo vam pripremili za ovaj sat, svakako dovoljno razloga da se nama budete sve do 9 sati.
Mnogima si bila sve što meni nisi, pričali su drugi što ja nisam hteo. Za njima si utisala i mene si ostavljala, a ja sam te uvek voleo. Za njima si utisala i mene si ostavljala, a ja sam te voleo. Šta sam ja u tvom životu, voliš li me ili se kaješ, ma gde bila ove noći znaj, tako mi nedostaješ. Šta sam ja u tvom životu, voliš li me ili se
Zašto mnoge noći pretvaram u zore, kad je sto za dvoje, zašto sedim sam? Šta je s nama tako dugo, ljubav ili nešto drugo, ove noći hteo bih da znam. Šta je s nama tako dugo, ljubav ili nešto drugo, ove noći hteo bih da znam. Šta sam ja u tvom životu, voliš li me ili se kaješ, ma gde bila ove noći znaj, tako mi nedostaješ. Šta sam ja u tvom životu, voliš li me ili se kaješ, ma gde bila ove noći znaj, tako mi nedostaješ. A ti ovde nisi. Kada bi ovde bila, da li bi me zagrlila, ko što neka mene znala si. Kada bi ovde bila, da li bi me zagrlila, ko što neka mene znala si. Šta sam ja u tvom životu, kaješ, ma gde bila ove noći znaj, tako mi nedostaješ. Šta sam ja u tvom životu, voliš li me ili se kaješ, ma gde bila ove noći znaj, tako mi nedostaješ. Tako mi nedostaješ, tako mi nedostaješ.
Uhvati dan je sa vama, dobro jutro za sve one koji se sada bude, za njih i za one koji su sa nama od početka emisije. Jedno podsjećanje da se danas u Srbiji obeležava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Žene koje se bore ili su se izborile sa ovom opakom bolešću suočavaju se svakodnevno sa izazovima. Na našoj telefonskoj vezi povodom ove teme je Domina Spasić iz udruženja Budimo zajedno, kojoj želim dobro jutro, uz pitanje kako ste ove godine dan ranije usled pandemijskih uslova obeležili Nacionalni dan borbe protiv raka dojke.
Pa ove godine zbog kompletno epidemiološke situacije nismo bili u mogućnosti da obeležimo na način na koji to već godinama radimo. Obeležili smo ga na Kalemegdanu puštanjem balona pored pobednika sa željom da i mi kao bolesnice, kao pacijenti pobedimo ovu bolest. To nam je bio motiv da eto kao što je pobednik Beograda, tako da i mi budemo pobednice u ovoj bolesti, da se trudimo da pobedimo ovu bolest.
Po podacima iz Evrope, po stopi oboljevanja od raka dojke, Srbija se nalazi u ravni sa razvijenim evropskim zemljama. S obzirom da se vama svakodnevno obraćaju za pomoć, kako se uslovima pandemije žene koje prolaze kroz težak period snalaze?
Pa, što se tiče oboljevanja, mi smo tu negde kao i u Evropi, ali imamo mnogo, mnogo veću smrtnost, što dokazuje samo da se žene kasno javljaju na preglede, na lečenje, pa je zato i lečenje neizvesnije i teže. Ova pandemija je samo tu situaciju pogoršala. Mnoge žene su smatrale da ne mogu da idu kod lekara, da treba da sačekaju da prođe COVID, međutim on još uvek traje, a bolest ne čeka da virus prođe, znači treba da se ide redovno na kontrole, da se ide čim se primeti bilo kakva promena na dojci, da se ode kod lekara, svaka promena nije maligna, ali mora biti proverena i ukoliko je maligna i otkrije se u ranoj fazi, lečenje je uspešno, komforno, manje je opterećujuće, žena lakše sve to prođe i može da nastavi jedan dobar i kvalitetan život, jer 90% je izlečenja ako se na vreme otkrije i na vreme krene sa lečenjem.
Rekli ste da treba rano da se otkrije, a za to su svakako najbitniji preventivni pregledi. Koji je vaš savet kada je najbolje početi sa preventivnim pregledima?
Situacija pokazuje, odnosno naše iskustvo u udruženju, da dolaze nam sve mlađe žene sa ovom dijagnozom, tako da bi mlade žene posle 20. 25. godine već trebalo da krenu na ultrazvučni pregled, jer njihove dojke su žlezdane i za njih je izbor ultrazvučni pregled, naravno pregled kod ginekologa, pregled dojki jednom mesečno, da same izvrše svoj samo pregled dojki, da stanu ispred ogledala, vide da li su im dojke simetrične, da li ima vidljivih promjena, da odrade pipanje, što kažu, prepipaju obe dojke i ako nešto uoče da odmah idu kod lekara. A ove starije od 50. godine, za njih je 45. već može, izbor je mamografija. I trebalo bi da se odazovu ukoliko su pozvane na screening, a on je predviđen za žene od 50 do 69 godina jednom u dve godine. Ukoliko se pojavi nešto, naravno da neće čekati dve godine za sledeću mamografiju, nego će odmah da odu kod lekara. To je preventiva i osnov da se na vreme otkrije bolest i da se leči ako se pojavi u početnoj fazi.
Za sve one žene koje su otkrile i nalaze se u fazi lečenja, kao i one koje su se izlečile, najvažnija je podrška koju im pruža i vaše udruženje Budimo zajedno. Koliko ste u mogućnosti u ovoj situaciji da im pružite podršku i izađete u susret da što lakše prebrode ovaj period u životu?
Pa znate, najvažnija je kontakt fizički koji sad nije moguć, jer kada žena dođe i vidi nas koje smo prošla kroz proces lečenja i nastavila je normalno da živimo, da ne delujemo ni malo bolesno, to je vetar u leđa onima koje su tek na početku lečenja. Pošto to sad nije moguće, mi smo se orijentisali na telefon i na društvene mreže. Svaka žena može da nas pozove, da dobije čitav niz korisnih informacija od toga šta, kako, koja su je prava, šta može da ostvari, kojim putem da ide, da dobije naše iskustvo u toku samog lečenja, šta može da očekuje kao nus pojave i od hemioterapije i od zračne terapije, da se ne uplaši, da joj budemo podrška emotivna, jer najbolje razumemo kroz kakve strahove prolazi, zato što smo i same kroz to prolazile.
Pored podrške iz udruženja, najpotrebnija je i ona koja dolazi od porodice i prijatelja. Koji je savjet za njih?
Edukacija svih nas je jako važna i najvažnije je za svaku ženu njena primarna porodica da je podrži na prvom mestu, zatim da je podrži njeno okruženje, njen radni prostor ako je žena zaposlena, da imaju razumevanja, da je saslušaju i da je budu podrška kad joj treba, što kažu, i rame za plakanje, i da je budu uz nju, da joj pomognu i u nekim fizičkim poslovima ako treba i da odu s njom do bolnice, do lečenja ako je to neophodno, ali isto tako ti članovi porodice i prijatelji mogli bi da se jave i nama u udruženju pa da dobiju neke smernice šta ženi u tom periodu godi da joj se kaže, šta najlošija je stvar reći, ma nije to ništa, to će da prođe. Hoće da prođe, ali nije borba laka. Nije to, što kažem, malo sam se prehladila pa će proći. Treba je razumeti, treba biti uz nju i treba svaka žena da izbegava u tom periodu naročito osobe koje šire negativnu energiju, koje su pesimisti, koje tako utiču na nju. Možda one nisu takve, ali prosto na tu ženu tako utiču. Koliko god je moguće, treba birati one osobe koje će njoj uneti malo vedrine, malo radosti, malo optimizma, što je najvažnije.
Domina, hvala vam najlepše na ovom telefonskom razgovoru.
Hvala i vama i nadam se da će žene poslušati naše savete.
Hvala vam još jednom. Čuli ste razgovor sa Dominom Spasić iz udruženja Budimo zajedno povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke. U centru grada je sunčano i vedro, mada, kako kažu, nekim delovima je pomalo i oblačno. Uglavnom, nema padavina i na ostaloj teritoriji Srbije, uglavnom je neka sumaglica ili oblačno vreme, a temperature polako se povećavaju, tako da ih je mnogo malo u minusu. Najhladnije je na Kopaoniku, gde je izmereno minus 8, ali ostali gradovi beleže onako malo temperature koje su bliže nuli. U Kragujevcu minus 1, u Valjevu toliko izmereno i u Loznici, u Kikindi je 3 stepena koliko izmereno i u Negotinu, kao i u Kruševcu, zatim u Nišu i Leskovcu, 2 stepena izmerena u Vranju, zatim 0 stepeni izmereno u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, u Beogradu je 1 stepen koliko je i u Velikom Gradištu, Zatim imamo temperature u Kuršumliji 2 stepena, tako da eto polako bi trebalo danas do 12, 11, do 1 sat i temperature da stignu do onih predviđenih 9 stepeni. A sada pričamo o tome kako je jednoj vučici potrebna jedna ogrlica, a ta ogrlica je bitna zato što stručnjaci i mogu na osnovu te ogrlice da izučavaju i prate vukove. A da bi mogla da se za vučicu Vandu obezbedi ponovo još jedna ogrlica, da bi ona mogla da bude markirana i da bude praćena, potrebno je da se obezbedi novac. O tome kako obezbediti novac i šta ta ogrlica sve znači, koleginica Nikolina Miljković razgovarala je sa Vjekoslavom Joksimovićem iz udruženja Jadovnik iz Prijepolja.
Sasvim slučajno, pre pola godine, umjesto medveda u čeku na planini Jadovnik, ušetala je vučica. Stručnjaci su to iskoristili, da kažu, bio je neobičan dolazak i prvi put u Srbiji markirali ovu životinju. Zašto je ovaj dolazak Vande bio neočekivan?
Znate kako, tačnije u oktobru mjestu se to desilo, vukovi su dolazili tu i ranije. Dolazili su non-stop na hranilište se hrane, ali mi nismo uopšte imali namjeru da hvatamo tu vrstu nemajući ogrlice za vukove, pa samo smo to radili da bi uhvatili medvjeda. Međutim, rijetko se to dešava da je u zamku koja je namijenjena bila za medvjeda uhvaćena vučica. Teško je uhvatiti vuka, mnogo je oprezna životinja. E sad, pošto je već uhvaćena, a kad se sljedeća prilika desiti, krenuli smo da razmišljamo šta da radimo. I onda smo došli na ideju da zamolimo prijatelje iz Hrvatske, odnosno kolege, koji nam je pozajmio ogrlicu koju je trebao dogledno vrijeme da platimo.
I dobro, vučicu Vandu pratite skoro pola godine. Šta ste do sad saznali o njoj?
Za sad je samo radimo praćenje, odnosno njeno pozicioniranje. Svakodnevno dobijamo poruke, pratimo njeno kretanje, kuda se kreće, pa dosta toga kroz to pozicioniranje može da se sazna o toj vrsti, njihove navike, kad se kreću, u koje doba dana se kreću, na kojoj teritoriji, jesu u naseljima, van naselja.
I sada vam treba nova ogrlica, šta će ona sve da vam omogući, kakve informacije ćemo i saznati posle te nove ogrlice, evo apelujemo sve da vam se jave i da pomognu da zajedno sakupimo novac za ovu ogrlicu, šta ćemo mi sve onda saznati o Vandi i o vukovima uopšte?
Ja se zahvalim svim ljudima dobre volje unaprijed, stvarno ovo mene pribegavamo mi kao udruženje, uglavnom se trudimo i iz nekih svojih sredstava i kroz projekte ovo radimo, ovo nam je, kažem, sve ispalo iznenada, a nadamo se da ćemo mnogo toga saznati, da li se parila i da li će imati mlade ove godine, jer još uvijek sad ne znamo preko ogrlice da li je u paru ili u čoporu ili je samica. Naša pretpostavka, pošto je ona već sad u trećoj godini života, da je se ona parila i to će biti poseban doživljaj pratiti, da vidimo gdje će nam izvede mlade, kuda će da ih vodi njihovo kompletno kretanje. Naprimjer, pola godine praćenja, nijednom posle toga više nije došla na hranilište. Na kome je uhvaćena? I tada, kažem, sasvim slučajno, tada ne znamo, jer došla je bukvalno iza leđa video nadzora koju imamo na hranilištu i ne znamo da li je bila sama ili je bilo više bukova, više jedinki, pa onda kad su vidjeli da se ona uhvatila, oni su pobjegli. Postoji ona priča, vukovi pređu za noć 100 km. Ovdje konkretno u našem slučaju se nije baš tako pokazalo. Ona se kreće u nekom opsegu, ajde da kažem, 5 kvadratnih kilometara, ne više.
Da li se vukovi u Srbiji smatraju ugroženom vrstom?
Ljudi koji rade monitoring iz ministarstava nadležnih, oni kažu da je populacija vuka stabilna, da nije ugrožena vrsta. Međutim, ono što ja pratim na našem video nadzoru gore, naročito u zadnjih 7, 8, 9 mjeseci, samo se jednom pojavila jedan manji čopor od 3 jedinke se pojavio na hranilištu. Znači od septembra, tačnije mjeseca, se od današnjeg dana samo pojavila 3 vuka. I više nema vukova uopšte. A ranije su dolazio je čopor, imamo snimke i od 10 vukova, i 9, ne znam, 7. Mi to pratimo od 2012. godine, onako baš detaljno. Prve godine je bilo 9 vukova se pojavilo. Pa onda je padao broj bukvalno s po 2 jedinke. naredna godina 7, pa 5, pa 3, pa ništa nije bilo, možda neki godinu, dvije, pa onda je se pretprošle zime pojavilo odjednom čopora 10 vukova. Po meni, ja mislim da je populacija vuka u kompletnoj Srbiji, ne samo po hranilištu, smanjena.
Ako se slučajno zadesimo u prirodi, sretnemo vuka, šta da radimo?
Vidite, da vam kažem, teško da ćete sresti vuka. Zdravog, normalnog vuka teško da ćete sresti u prirodi, tako da se nemoj niku u državi Srbiji da se plaši vuka, ani medvjeda. To su plašljive životinje, klone se, oni nevolja. Možda ste mnogo puta i vi ili ja ili bilo kod naših državljana prošao pored vuka u prirodi, koji je ga posmatrao iz nekog šumarka na 30-60 metara od puta, ali nije preduzeo ništa. Ima tu mnogo priča vezanih na tu temu, ali kratko rečeno nema bojazni od toga. Znači, vuk je totalno bezopasna životinja, to je obični divlji pas koji se kloni nevolja i bježi od ljudi.
Gospodine Joksimoviću, ostaje nam još samo da još jednom apelujemo na ljude dobre volje da vam se jave i da pomognu da saznamo malo više o vučici Vandi, o njenom kretanju i njenim navikama. Hvala vam još jednom što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama na podršci i pozdrav svim vašim slušalcima.
si.
Još 20 minuta je ostalo do 9 sati. Vi slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Sada idemo do Kruševca. U Kruševcu je pod zaštitom države 10 spomenika kulture, a postupak pripreme dokumentacije da taj status dobije još nekoliko desetina objekata, Zavod za zaštitu spomenika iz Kraljeva pokrenuo je prošle godine. Za razliku od zaštićenih objekata u javnoj i državnoj svojini, čije održavanje pomaže Ministarstvo kulture, u privatnoj su za to zaduženi sami vlasnici, što je za mnoge nerešiv problem. Priču ovome pripremila je koleginica Vesna Kezović-Miljković.
Kuća Bogdana Nešića, predratnog kruševačkog vinskog trgovca, podignuta je 1926. godine. Kao jedno od najlepših zdanja svoga vremena, uživa prethodnu zaštitu u postupku za dobijanje statusa spomenika kulture. Za 9,5 decenija odolela je nacionalizaciji, ratovima, ali ne i zubu vremena. Zbog dotrajalosti krovne limarije i oluka, objekat prokišnjava, a fasada otpada ugrožavajući bezbednost prolaznika, zbog čega je građevinska inspekcija, kaže Bojan Nedeljković, jedan od četvoro vlasnika stanova, naložila hitnu sanaciju objekta.
Ovo sada više nije problem estetike, ovo je sada problem za prolaznike, jer u glavnoj ulici svakodnevno pada po deo fasade. Mi, stanari, nismo imali novca da uradimo ni projektnu dokumentaciju. Nismo u mogućnosti da saniramo ovaj problem, zato što ta rekonstrukcija je jako skupa i zahtevna, mi ne smemo da poremetimo autentičnost ove zgrade i mi molimo grad, molimo državu, molimo za pomoć kako bi mogli da obnovimo stari sjaj ove palate Bogdana Nešića, koja predstavlja jedan biser gradske arhitekture, jedna od najstarijih zgrada u našem gradu.
Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu prva je u nizu adresa na koje su vlasnici uputili dopise i sa koje im je stigao odgovor Katarine Grujević-Brković, direktorke ove ustanove.
Naš zavod ne poseduje nikakva finansijska sredstva kojima bi mogao da pomogne vlasnicima objekata. Ono što ipak zavod može da učini i što u najvećem broju slučajeva i čini, izlazimo u susret ustupanjem tehničke dokumentacije snimljenog postojećeg stanja, gde god imamo snimljeno postojeće stanje, tako da skraćujemo vreme i troškove investitora i vlasnika u pogledu izrade projekata za konzervatorsko-restauratorske radove.
Iako zakon o kulturnim dobrima nalaže da se vlasnici o njima sami staraju, u Užicu su stanari 10 zgrada pod zaštitom fasade obnovili uz pomoć grada koji je obezbedio 80% sredstava. U Čačku je za te namene ove godine opredeljeno 2 miliona dinara, kaže Miroslav Petković, pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti.
Koliko bude zahteva, rebalansom ćemo ta sredstva i povećati. Grad finansira rekonstrukciju i uređenje fasada u javnoj svojini u iznosu od 100%, a u mešovitoj svojini gde postoji stambeni i poslovni prostori privatnih lica, do 50% sredstava će izdvojiti grad Čačak. Zahvaljujući sjajnoj saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva i našim ministarstvima, mi smo uspeli preko raznih projekata da obezbedimo značajna finansijska sredstva za uređenje fasada, pre svega kulturnih objekata, i mi nećemo na tome stati. Grad je prepoznao ovaj projekat kao nešto što zaista svi primećuju koji dođu u naš grad.
Oko 150 arhitektonski i istorijski vrednih objekata u Kruševcu je na predlog zavoda od 1994. uživalo neku vrstu zaštite kroz urbanistička planska akta. Od 2015. godine, donošenjem novog zakona o planiranju i izgradnji, stvari su se znatno izmenile, kaže Katarina Grujević-Brković, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva.
Više nije moguće zaštita vrednih objekata na taj način, već isključivo u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima, koji propisuje evidenciju dobra pod prethodnom zaštitom, koja je ograničena na 3 godine, i za te 3 godine Zavod ima mogućnosti da pripremi dokumentaciju i pošalje predlog na utvrđenje. Konačnu odluku o tome da je nešto nepokretno kulturno dobro donosi Vlada Republike Srbije, i to je jedan kompleksan posao koji radi multidisciplinarni tim i mi prosto ne možemo da stignemo da zaštitimo sve objekte koji imaju vrednosti i koje je potrebno zaštititi. U takvim situacijama kada se nešto evidentira i kada ta evidencija istekne, ukoliko mi to ne proglasimo za nepokretno kulturno dobro, vlasnici imaju pravo da raspolažu objektom na način koji žele, te u tom slučaju mi izgubimo i po neki vredan objekt.
Nepokretna kulturna dobra, spomenici kulture, čuvari su istorije, svedočanstvo ekonomskog razvoja i uspona grada, ali i nemara generacija koje su ih nasledile i društvo uopšte, ukoliko se uz formalno pravnu zaštitu objekti ne sačuvaju od propadanja.
Ima ubedljivo najveći priliv mozgova od svih zemalja u regionu Zapadnog Balkana, pokazalo je istraživanje Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Prema ovoj studiji, koja je obuhvatila 6 zemalja regiona, Srbija je u periodu od 2015. do 2019. godine na 1000 kadrova sa fakultetskom diplomom dobila 90 novih. U obrazloženju studije kaže se da naša zemlja ovako velik priliv mladih ljudi visokog obrazovanja duguje činjenici da se državljani Srbije posle završenih studija u inostranstvu masovno vraćaju u zemlju, ali i da studenti susjednih zemalja poput Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije dolaze na studije u Srbiju i po dobijenoj diplomi veoma često ostaju da rade u našoj zemlji. I sada jedna zanimljiva priča koja ima malo veze i sa ovim što ste čuli malo pre. Jedan mali dečak koji ima samo 13 godina i on živi u Ljuboviji, napravio je video igricu. O tome kako je on uspeo da napravi tu video igricu i kako on pomaže svojim roditeljima, snimila je priču koleginica Slavica Džinović.
U poslednjoj kući u selu Uzovnica živi porodica Filipović. Najmlađi Filip ujedno je, kažu, i najtalentovaniji. Prvi susret sa programiranjem imao je pre 3 meseca, a već je uspeo da napravi sopstvenu igricu.
Voleo bih da upišem IT programera i voleo bih da radim u filmama, da pravim igrice, da programiram. To mi je neki cilj u životu. Pored programiranja još i crtam i naravno pomažem roditeljima oko poslova, oko kući. Pomažem im kada treba nešto da se radi na polju i tako slično. A crtanje se bavim već duže vreme, oko 2 godine.
Filip je odličan učenik 7. razreda, a kompjuterska oprema kojom raspolažu u seoskoj školi nije mogla da prati njegovu želju za usavršavanjem. Njegova majka Gordana kaže da im je Filip pomagao u porodičnom poslu i tako zaradio novac od koga su mu kupili novi računar.
Kad god ga nešto pitamo da nam pomogne da uradi, on je tu uskoči, pogotovo oko ređenja ribe. Kupili smo kvalitetan kompjuter i sve ono prateću opremu koja mu treba ustoji, podržat ćemo ga i dalje, a u školi imaju, ali nemaju tako dobre uslove to što njemu treba za sada.
Stanovnika u Uzovnici sve manje, a Filipovići su među retkima koji nameravaju da ostanu na selu. Filipov otac Aranđel dodaje da u svom dvorištu imaju 3 bazena za uzgoj pastrmke, a godišnje prodaju i do 10 tona.
Ja sam baš, što se tiče lično mene, iskoristio prirodno bogatstvo. Tako da, što kažem, sa tim može lepo da se živi solidno, ne znam kako, ali solidno se živi u ovako nekoj zabiti, u nekom selu koje već, nažalost, opustao, nema više, što kaže, nema, smo zadnja kuća ovde u ovom delu Srbije, ali opstajemo zahvaljujući radu.
Do pre 3 godine Filipovići do centra sela i škole nisu imali puta, a o internetu i visokom naponu električne energije su, kažu, samo sanjali. Ti snovi ipak postali su stvarnost, zbog čega imaju i razlog više za ostanak.
Ako jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati. Neću lažno gotov plan, radije ću živet sam. Ako jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati. Neću lažno gotov plan, jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati. Neću lažnog oka plan, radije ću živet sam. Ako jednom odeš ti, nemoj mi se vraćati. Neću lažnog oka plan, radije ću živet sam.
Još malo vremena je ostalo do 9 časova, još nekih 7 minuta. Došlo je vreme da se polako opraštamo od vas, ali da vam kažemo da se Svetski dani poezije održavaju od 21. do 23. marta na online platformi Kulturnog centra Beograda. Kako se festival iz poznatih razloga održava u digitalnom prostoru, umjesto tribina osmišljena je dijaloška e-publikacija, a umjesto pesničkih čitanja publika će imati priliku da ih čuje preko videozapisa. Svake godine manifestacija nosi novi tematski predznak, dok se osmišljavanje koncepta prepušta drugom pesniku ili pesnikinji. Urednica ovogodišnjeg programa je pesnikinja i dramaturškinja Maša Seničić. Sav program sadržaj manifestacije biće dostupan na YouTube kanalu Kulturnog centra Beograda i na Facebooku i na Instagramu. E pa, pošto pominjemo sve ove društvene mreže, vi znate da možete nas da pratite na društvenim mrežama, od skoro i na Instagramu. Možete da nas pratite tako što ćete da ukucate samo uhvati dan i lako ćete nas naći. Inače, ovo kao i sve naše emisije možete čuti i na sajtu RTS-a, kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. U danu kada dolazi proleće, za sat vremena i 37 minuta, možemo eto tako da kažemo, tačnije u 10 časova i 37 minuta, u Srbiji prognostičari kažu da će biti malo dumereno oblačno, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom. Jačano oblačenje sa kišicom koje će sredinom dana da zahvati naše južne i jugozapadne krajeve, uveče i tokom noći proširit će se i na zapadne, centralne i istočne delove. Predviđeno je da najviša dnevna temperatura bude oko 9 stepeni. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer do 12 časova možete da slušate i naše emisije Darovnica, Doživeti stotu i Izvorišta. Sa vama ovog jutra su bili tonsko-tehnička realizacija Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik je bio Nenad Kamidžorac, ja sam Biljana Šujdović, želimo vam prijatan ostatak dana.